วระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดบนรอยต่อวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมนะคะก็เป็นวันหยุดอีกแล้วค่ะวันนี้ดิฉันปารณีจันทรกุลขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการพร้อมกับดร.นภาพรพิพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปารณีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะช่วงหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวคราวอื้อฉาวไปทั่วโลกเลยค่ะดร.นภาพรค่ะว่าร
ู้สึกว่าจะมีหลายกรณีเนาะ
ใช่ใช่คือบริษัทรถยนต์ขึ้นชื่อเลยนะมิตซูบิชิเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วโลกทั้งที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ6ของญี่ปุ่นนะคะปรากฏว่ายอดสั่งซื้อรถยนต์ Mitsubishi เนี่ยหายไปเกือบครึ่งนึงเลยทันทีที่ Mitsubishi เนี่ยยอมรับว่าเขาเองเนี่ยได้โกงค่ะได้ปรากฏว่าได้มีการดัดแปลงข้อมูลนะคะคือบริษัทเนี่ยมีการปกปิดความจริงว่าได้ตั้งใจตกแต่งค่าดันลมยางเพื่อให้ระยะทางที่รถวิ่งเนี่ยมันทำได้ยาวกว่าหรือว่าดูดีกว่าความเป็นจริงนะคะซึ่งก็ทันทีที่ประกาศข่าวนี้ออกไปก็ทำให้รถ Mitsubishi เองเนี่ยนะคะของยี่ห้อ Mitsubishi เองเนี่ยกระทบไปเลย 157,000 คันแล้วก็ยังมี Mitsubishi เนี่ยเป็นบริษัทที่รับผลิตรถยนต์ให้กับนิสสันอีกซึ่งในส่วนของนิสสันก็มีผลกระทบไป 468,000 คันเหมือนกันนะคะซึ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นยอดขายในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ค
่
ะ
แล้วก็น่าตกใจว่าผู้บริหาร CEO ของ Mitsubishi เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมีการโกงการทดสอบเกิดขึ้นมาตลอดในช่วง25ปีที่ผ่านมาเลยนะ
ค่ะ
ซึ่งก็ผู้บริหารชุดนี้ชุดปัจจุบันก็บอกว่ามันเป็นการปกปิดความจริงที่ยาวนานกว่าที่ CEO ของ Mitsubishi คาดการเอาไว้ซะอีกทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรของ Mitsubishi เนี่ยมักจะจ้างพนักงานตลอดชีพเลยพนักงานพวกนี้ก็เลยทำให้เป็นลำดับขั้นนะคะก็คือมีการเชื่อฟังตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับบนแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงออกมาก็ปกปิดกันมานาน25ปีพอเรื่องเปิดเผยมาก็เลยทำให้กระทบกันไปใหญ่หลวงนะคะตอนนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยดร.คดีโกงหรือปกปิดในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ Mitsubishi เจ้าแรกนะที่ออกมาเปิดเผยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่โด่งดังกันเมื่อปีที่แล้วเลยค่ะเป็นค่ายรถยนต์เยอรมัน Volkswagenถ้ายังจำกันได้เนาะก็คือรถยนต์ Volkswagen ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นดีเซลเนี่ยบริษัท Volkswagen ออกมายอมรับเองบอกว่าไม่ได้ออกมายอมรับคดีนี้นะไม่ได้ออกมายอมรับแต่ว่าถูกฟ้องจากสหรัฐอเมริกาก่อนค่ะคือถูกสำนักงานกระทรวงขอโทษนะคะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยฟ้อง Volkswagen
ค่ะ
เพราะว่าได้ปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจะกรองตัวเลขการปล่อยมลพิษสู่อากาศได
้ค
่
ะ
แล้วปรากฏว่า Volkswagen เนี่ยติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยนะเข้าไปในรถยนต์ประมาณ11ล้านคันที่ออกไปขายทั่วโลกเลยในสหรัฐเองเนี่ยมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ติดตั้งใน Volkswagen ประมาณ 500,000 คัน
ค่ะ
ไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะทำงานอย่างนี้ค่ะดร.
ค
่ะคือมันจะเปลี่ยนโหมดเครื่องยนต์นะคะให้เป็นพลังงานสะอาดแต่ว่าเมื่อรถยนต์คันนี้พ้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้วไอ้โปรแกรมตัวนี้ไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเปลี่ยนโหมดเครื่องยนต์กลับไปสู่การขับขี่ปกติซึ่งผลของมันก็คือว่าจะปล่อยมลพิษสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ถึง40เท่าเลยทีเดียวค่ะ
น่าสนใจนะคะดิฉันตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วกันนะคะว่าไอ้สิ่งที่คุณปราณีเล่ามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมาเป็นผลมาจาก ว่าในตลาดรถยนต์เนี่ยมันมีการประเด็นแรกก็คือการแข่งขันสูงท่ามกลางตลาดที่มันต้องถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างชะลอตัวนะคะ
ใช่ใช่
และประเด็นที่สองซึ่งน่าสนใจมากก็คือว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยมันไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็หรือว่าการประหยัดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแข่งขันก็คือแข่งขันกันสร้างจุดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็คือการผิดพลาดขึ้นได้ง่ายนะคะมองในลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันเป็นความผิดพลาดซึ่งพอถูกเปิดบอกมาแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ร้ายแรงพอสมควร
ใช่ค่ะคืออันนี้เนี่ยยังไม่ได้กระทบต่อชีวิตนะ
ค่ะ
คือระดับความปลอดภัยมันก็โอเคแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นแหละ ทำให้ในส่วนของสุพสวาแกนเองเนี่ยค่ะดร.นภาพร
ค
่ะมีการเรียกรถดีเซลคืนมากกว่า8,500,000 คันจากในยุโรปนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการแก้ไขรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย11,000,000 คันทั่วโลกแล้วก็ Volkswagen เนี่ยจะเรียกรถคืนไปซ่อมเนี่ยนะคะให้เสร็จภายในสิ้นปีนี
้ค่ะ
ก็แล้วในส่วนของการฟ้องร้องคดีเนี่ยค่ะดร.ก็คาดว่า Volkswagen อาจจะถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยเรียกฟ้องเป็นเงินสูงถึง46,000 ล้านดอลลาร์ 46,000 ล้านดอลลาร์
ค
่
ะ
สูงมากนะคะที่บอกว่า2คดีเนี้ยทั้ง Mitsubishi แล้วก็ Volkswagen เนี่ยมันยังไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสารแต่ว่ามีอีกคดีหนึ่งที่อยากจะปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะดร.
ค
ือคดีของบริษัทผู้ผลิตถุงลมนิรภัยที่ติดตั้งในรถยนต
์
บริษัทนี้มันชื่อว่าทาคาตะ
ค่ะ
ก็ของญี่ปุ่นอีกเหมือนกันนะคะ
ค
ือเขาใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เมื่อถุงลมนิรภัยระเบิดออกมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้ขับขี่หรือว่าผู้ที่นั่งในรถยนต์เนี่ยได้รับเศษที่มันระเบิดออกมาจากถุงลมนิรภัยอาจจะเป็นเศษชิ้นส่วนโลหะหรือว่าอาจจะเป็นแรงดันลมที่มากเกินไปเนี่ยนะคะทำให้อาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งก็มีข่าวมาแล้วนะคะว่าสาเหตุถุงลมนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐานระเบิดเนี่ยที่ผลิตโดยบริษัททาคาตะเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วบาด8คนแล้วก็บาดเจ็บกว่า100คนในสหรัฐค่ะก็ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆเนี่ยเรียกรถไปซ่อมปรับปรุงแล้วถึง19,000,000 คันทั่วโลก
ค่ะ
ค่ะ
ก็คือสิ่งที่คุณปราณีพูดมาเนี่ยมันเป็นความผิดในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจแล้วก็กระบวนการการผลิตมันถามว่ามันถึงขั้นโกงกันไหมมันก็ไม่อาจจะเรียกว่าแบบในลักษณะแบบนั้นนะคะดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้น
มันอาจจะปกปิดความจริงคืออาจจะไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมด
ค่ะค่ะแต่ว่ามันมีข่าวหนึ่งที่ฉันอยากเล่ามา
ค่ะค่ะ
อันนี้พอพูดถึงลักษณะของการปกปิดในลักษณะนี้ดิฉันนึกถึงคดีหนึ่งซึ่งอื้อฉาวมาในช่วงรอยต่อของปีที่แล้วจนถึงปีนี้ค่ะ
ค
่
ะ
ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียพอเดาได้ไหมคะ
โอ้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีแน่ๆเลยอื้อฉาวมากเลยตอนนี้กองทุนวัน MDB ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่ากองทุนนี้ชื่อจริงๆมันชื่ออะไรนะคะดร.
กองทุนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของมาเลเซียค่ะคือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมาเลเซียดีเวลลอปเมนต์นะคะเบอร์ฮาร์ดนี่มันเหมือนกับบริษัทจำกัดอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะถ้าจริงฉันนะคะอันนี้คือเหมือนตั้งขึ้นมาในลักษณะที่เหมือนกองทุนหนึ่งเพื่อที่จะมาบริหารกิจการต่างๆเรานึกถึงกองทุนเทมเมเซกก็จะลักษณะแบบเดียวกันแต่
เทมเมเซกของสิงคโปร์
ใช่เทมเมเซกเนี่ยก็จะลงทุนในกิจการต่างๆเพื่อนำพาให้เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันรุ่งเรืองขึ้นมา
คือกองทุนเทมาเซกกับวัน MDB เนี่ยเป็นกองทุนของรัฐด้วยหร
ือ
เปล่า
ใช่ค่ะใช่คือเป้าหมายเขาคือลงทุนทั่วโลกนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยกองทุนเนี้ยทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่าคุณนาจิบราซักเนี่ยเผอิญเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีชื่อพัวพันอยู่กับตรงนี้เนื่องจากว่าประเด็นเนี้ยมันเริ่มมาจากที่มันมีการเปิดเผยถึงการที่มีเงินไหลเข้าไปอยู่ในบัญชีส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีท่านนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มีการสืบสวนไปสืบสวนมาจนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมา อัยการสูงสุดก็บอกว่าไม่พบความผิดปกติเนื่องจากว่าไม่พบความผิดปกติ
เพราะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้
เนื่องจากว่ามันสามารถอธิบายได้ว่าอันนี้เป็นเงินบริจาคมาจากทาง
เขาก็อ้างอยู่ว่าได้รับบริจาคมาจากประเทศตะวันออกกลาง
ใช่ค่ะ
นี้เนาะซึ่งมันก็ทำให้ตามข่าวนะคะบอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเทเนี่ยต่อต้านมากเลย
ใช่ก็คือจริงๆแล้วในประเทศเนี่ยมันเกิดการลุกฮือนะคะเราจะเห็นสีเหลืองพรึบพรับเต็มไปหมดเลย
ใช่ใช่เมื่อประมาณช่วงสิ้นปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการใส่ม็อบเสื้อเหลืองเนี่ยแล้วก็ต่อต้านเพื่อพยายามโค่นล้มนายกรัฐมนตรีราจีบราศักดิ์เนี่ยแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ยอมออก
ค่ะมันมี 2-3 ประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งซึ่งดิฉันจะเล่าไปทีละประเด็นละกันก็คือประเด็นแรกเนี่ยเนื่องจากว่าปปช.ของมาเลเซียเนี่ยเขาก็ยังไม่ปล่อยมือจากคดีนี้เนื่องจากว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วก็มีแรงกดดันมาจากการเคลื่อนไหวทั้งหลายฝ่ายค่ะทั้งในประเทศแล้วก็นานาชาติเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมถึงเกี่ยวข้องกับนานาชาติด้วยเพราะนั้นเขาก็เลยส่งเอกสารซึ่งพูดถึงว่ามันยังมีเงินอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทลูกของกองทุนอันเนี้ย อยู่ประมาณ700ล้านดอลลาร์นะคะที่มีความเกี่ยวข้องอยู่แล้วมีความไม่ชอบมาพากลนี่ประเด็นแรกอันนี้คือจะส่งเอกสารเพิ่มเติมให้อัยการสูงสุดเนี่ยไปพิจารณาส่วนที่สองก็คือว่ามันมีข่าวออกมาว่าตัวกองทุนเนี่ยค่ะผิดนัดชำระหนี้นะคะค่ะมันก็เลยนำมาซึ่งข่าวเปิดเผยโดยสื่อต่างประเทศว่ากองทุนเนี่ยยังไม่สามารถชำระหนี้ก้อนแรกนะคะซึ่งจะครบกำหนดเนี่ย
มูลค่าเท่าไหร่คะที่เขาผิดนัดชำระหนี
้ฮะเป็นการชำระขอชะลอการชำระดอกเบี้ยค่ะแต่ว่าบ้านเราก็จะเรียกทันทีว่าเบี้ยหนี้นะคะ
เข้าใจง่าย
ค่ะก็คือ50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็1,750ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นการลงทุนในพันธบัตรค่ะเป็นพันธบัตรของสหรัฐซึ่งมีวงเงิน1,750ล้าน
สูงมากทีเดียวอันนี้แค่ก้อนเดียว
ใช่ค่ะ
ส่วนเดียวเท่านั้นอ
ันนี้เป็นโดดอกเบี้ยนะคะ50ล้านเนี่ยเพราะลงทุนในพันธบัตรเนี่ย 1,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีกำหนดชำระหนี้เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาแต่ก็ต้องขอเลื่อนไปที่มันเป็นข่าวก็คือว่าเขากลัวว่าก้อนต่อๆไปก็จะผิดนัดเหมือนกันนะคะประเด็นที่3ที่ทำให้เรื่องนี้กลับมาก็คือว่าดิฉันใช้คำนี้ก็กันว่าหลายประเทศเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบไงคะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างในประเทศเขาหรือเปล่ายกตัวอย่างสวิตเนี่ยสวิตได้ตรวจสอบนะคะเขาสงสัยว่าจะมีพฤติกรรมของการฟ้องเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นการกระทำผิดทางอาญานะคะของเจ้าหน้าที่ของทางการมาเลเซียเนื่องจากว่ามีบัญชีหนึ่งเนี่ยมีการโอนเงินเนี่ยเข้ามาในบัญชีสวิตของเจ้าหน้าที่มาเลเซียซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะแล้วมันเป็นก้อนที่มากพอสมควรซึ่งในนี้เขาบอกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์นะคะ
สวิตเซอร์แลนด์เขาก็เลยผิดสังเกตแล้วก็เลยแจ้งเรื่องกลับมาให้ตรวจสอบ
ค่ะใช่ค่ะ
ก็เลยงอกเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ประเทศเดียวไงคะที่ตรวจสอบแม้แต่มาสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษที่เราเรียกกันสั้นๆเนี่ยค่ะก็มีการเข้ามาสืบสวนสอบสวนว่าเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับA1MDB เหมือนกันว่ามีเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือไม่มีส่วนผัวพันกับธนาคารของอังกฤษหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นการรายงานข่าวนะคะจากสื่อต่างประเทศ
ค่ะคือนอกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีอังกฤษด้วยที่จ้องอยู่
ใช่สหรัฐก็สืบสวนในลักษณะเดียวกันเนื่องจากว่ามันมีความเชื่อมกลัวว่าจะมีความเชื่อมโยงเนื่องจากว่านายธนาคารชื่อทิมไลฟ์เนอร์เนี่ยเขาดูแลการขายพันธบัตรนะคะให้กับไอ้กองทุนของมาเลเซียเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นทางการสหรัฐก็เลยสอบสวนตัวเขาเรียกว่าผู้จัดการกองทุนคนนี้นะคะในขณะที่ออสเตรเลียก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะมันมีความไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเพราะว่าเขากำลังตรวจสอบบริษัทจัดการสินทรัพย์บริษัทหนึ่งชื่อ Avesta Asset Management ซึ่ง มันมีความเชื่อมโยงว่าบริษัทเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเพราะบริษัทนี้เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทบริดโกลบอลซึ่งอยู่จดทะเบียนอยู่ในเกาะเคแมนรู้จักเกาะเคแมนไหมคะ
คุ้น
ค่ะ
คุ้นมากเลยว่าเป็นแหล่งฟอกเงินแหล่งที่เอาไว
้ถ้าเรา
เงิน
ค่ะ
นอกระบบ
ใช่อันนี้ถ้าเรานึกถึงเราก็จะได้ตอนนี้เคแมนเฉยค่ะเราต้องเรียกปานามาเปเปอร์นะคะก็คือพวกบริษัทเคแมนเนี่ยเขาอยู่แล้วว่าจะเป็นที่ของการพักเงินบ้างถ่ายโอนเงินบ้างนะคะเพื่อเลี่ยงภาษีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ตัวบริษัทเนี้ยชื่อ Bridge Global เนี่ยบริหารก็จดทะเบียนอยู่ที่นี่แล้วก็เขาคิดว่าบริษัท Avesta เนี่ยมีส่วนเชื่อมโยงอยู่ก็สอบสวนอยู่เพราะเอิญว่าไอ้บริษัท Bridge Global เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับ One MDB อยู่ตรงที่การลงทุนประมาณ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ 1MDB เนี่ยลงทุนผ่าน Bridge Global Absolute Return Fund
ค่ะ
เพราะ Bridge Global เนี่ยบริหารกองทุนนี
้ก็เลยมีหลายชั้นเลย
ใช่
ก็มี 1MDB เนี่ยมี Bridge Global
ค่ะ
ซึ่งเชื่อมโยงกับ Avesta ในเกาะ Cayman
ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบมีความโยงกันไปโยงกันมาเรื่องนี้ซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังหลายม้วนแล้วก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามคือคดีเนี้ยยังไม่ได้ยังไม่ถึงบทสรุป
ค่ะ
แล้วก็ต้องดูด้วยว่าอันนี้ขอพูดในเชิงของเซนการเมืองนิดนึงเพราะว่าสื่อแม้แต่สื่อของมาเลเซียเองก็เชื่อว่าตัวของนายจีบราชักมีเขาเรียกอะไรมีเครือข่ายค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรไอ้การที่จะทำให้เขาเนี่ยพ้นไปจากวงจรการเมืองหรือพ้นจากอำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็มีการแบบเขียนกันนะคะในสื่อไม่เป็นทางการนะของมาเลเซียว่ามันมีการจ้างบล็อกเกอร์เนี่ยมาทำหน้าที่เป็นนักรบไซเบอร์สำหรับคอยแก้ข่าวให้กับนายชีพราชักเหมือนกันนะคะ
อ๋อ
ที่รับเงินเดือนประจำด้วยนะคะอันนี้เป็นการเมาส์นะคะประมาณ 3,000 ลิงกิตต่อเดือนค่ะ
โอ้โหลิงกิตนึงก็เกือบพอๆกับบาทนึงนั่นแหละ
30,000 นะคะ
30,000 เนาะ
10ค่ะถ้าตีซะว่าลิงกิตนึงเท่ากับ10บาทนะคะ
อ๋อค่ะ
แต่ตอนนี้ดิฉันไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ว่านะถ้าเป็น
คือค่าเงินเขาอ่อนลงเยอะ
ค่ะก็ถ้าเป็นสมัยช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ย10บาทหรืออาจจะถึง20เลยด้วยซ้ำ
ค่ะ
ก็ค่อนข้างแข็งอันนี้เป็นเรื่องที่หนักหนากว่าเรื่องนั้นอีกอย่างพอดิฉันนึกถึง 1MDB ซึ่งมีความซับซ้อนมหัศจรรย์อันเนี้ย
คือมาช่วมยงทั่วโลกเลยนะคะ
ใช่ดิฉันก็เลยนึกไปถึงคดีนึงซึ่งมันเกิดขึ้นในอดีตนะคะพอนึกถึง 1MDB นึกถึง Panama Paper ดิฉันนึกไปถึง EnronEnron นี่เป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในช่วงหลายปีก่อนแล้วก
็น่าจะประมาณ10ปีได้นะหรือกว่า10ปี
กว่า10ปีค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดวิกฤตด้วยซ้ำนะคะก็เกิดเหตุขึ้นมาว่ามันมีชื่ เขาเป็น C เขาเรียก CFO ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเนี่ยเป็นมันสมองในการคิดกลไกที่จะทำให้แต่งบัญชีขึ้นมา
โอ้โห
ค่ะแล้วก็ไปจดทะเบียนอยู่ในไอ้นี่แหละค่ะ
เคแมนด้วยเหมือนกัน
ตอนนั้นไม่จำไม่ได้แล้วนะคะว่าเขาจดในไหนแต่ว่าก็เป็นไอ้คล้ายๆกับไอ้นี่เขาเรียกแดนสวรรค์ของพวกฟอกเงินนะคะ
ใช่
เขาก็ไปจดเป็นบริษัทมันขึ้นมาแล้วก็ทำธุรกรรมปลอมๆขึ้นมาว่ามีการซื้อขายเพื่อที่จะหวังผลให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งกระฉูดนะคะ
ค
่
ะ
ซึ่งที่สุดก็ถูกจับได้เพราะว่ามีคนในเนี่ยออกมาเปิดโปงก็เลยทำให้คดีนี้เป็นคดีดังแล้วก็สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยคดีนี้ก็ทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาตื่นตัวในเรื่องธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาลต้องใช้คำนี
้
ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
ค่ะ
เพราะว่าการแต่งตัวเลขไว้วันหลังเนี่ยถ้าชวนดร.ภาพรมาเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่ากลโกงในการแต่งบัญชีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
ก็ดีค่ะแต่มันอาจจะเป็นดาบสองคมได้นะ
บัญชีพงใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพอหลังจากคดีเนี่ยสิ้นสุดเนี่ยคุณปราณีรู้ไหมคะผู้บริหารของเอรอนเนี่ยถูกจำคุกกี่ปีจากกรณีเนี้ย
นะไม่น่าจะต่ำกว่าตลอดชีวิตนะ
อ๋อตลอดชีวิตยังน้อยไปค่ะเพราะตอนนั้นเขาก็
อายุเท่าไหร่คะตอนนั้น
60กว่าหรือ70เนี่ยจำไม่ได้นะคะน่าจะประมาณจะมีอายุแล้วล่ะร้อยกว่าปีค่ะ
เกินอายุไขมนุษย์อีก
เพราะว่าพอรุ่นนี้มันดังแล้วมันเป็นไอ้นี่ทีเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นกรณีศึกษาของโลกนะคะไม่ใช่กรณีศึกษาหลังจากนั้นมันก็มีคดีอื่นออกตามออกมาค่อนข้างเยอะนะคะดิฉันไว้เล่าวันหลัง
ได้ค่ะ
เพราะว่าแต่ว่าสิ่งที่ท่านสนใจก็คือว่าถ้าจัดอันดับแล้วเนี่ยคนเนี่ยจะไม่ลืมนะคะคนจะไม่ลืมแอนรอนเพราะจะหยิบมาแล้วก็พูดได้ตลอดค่ะ
แต่คดีนี้น่าจบไปแล้ว
ใช่ดิฉันกำลังพุ่งเป้ามาที่วัน MDB เนี่ยแหละเพราะว่ามันน่าสนใจมากวิธีการนะคะแล้วยิ่งแบบมีตัวละครเกี่ยวขึ้นมาทีนี้เนี่ยถ้าจะเชื่อมโยงกับประเทศไทยนอกเหนือจากเรื่องธรรมาภิบาลเราก็มีแล้วบรรษัทภิบาลเราก็มีแล้วแต่เราก็มักจะมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการโกงเกิดขึ้นมาเยอะแยะ
ใช่ถึงขั้นตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โกงเลยทีเดียว
ใช่แชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่มีวันตายเราสามารถจับแชร์ข้าวสารได้มันก็มีแชร์ปุ๋ยขึ้นมา นะคะแชร์น้ำมันแชร์ทองคำขึ้นอยู่กับว่าอะไรมันโด่งดังหรือเช่นแชร์ไอโฟนวันนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าน่าจะมีใครสักคนเนี่ยซึ่งมาหาคำตอบช่วยกันหาคำตอบว่าทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพิ่นก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับดร.กนกการนะคะท่านอยู่ที่นิด้าแล้วก็ทำเรื่องโครงการตรงไปไม่โกงโรงเรียนสีขาวค่ะหลักสูตรตรงไปไม่โกงทำตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทีเดียว
อ๋อค่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังตัวจริงเสียงจริงของต้นแบบแนวคิดนี้กันนะคะ
ค่ะ
ค่ะเชิญค่ะ
ตอนนี้ดิฉันกำลังอยู่ในสายกับดร.กนกการค่ะอนุแก้มทรายท่านเป็นผอ.ศูนย์สาธารณประโยชน์และก็ประชาสังคมนิด้าและองค์กรเพื่อความโปร่งใสนะคะท่านเป็นผู้บริหารโครงการซึ่งเราโครงการหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากค่ะเรียกว่าโครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตรโตไปไม่โกงค่ะสวัสดีค่ะดร.กนกการค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดร.ณภาพรค่ะ
เบื้องต้นนี่อยากให้ดร.กนกการเนี่ยช่วยเล่าถึงโครงการนี้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างดีมากเลยค่ะ
ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
ค
ือหลักสูตรโตไปไม่โกงเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราให้คุณครูไปสอนเด็กๆค่ะ พูดไปแล้วมันก็เหมือนกับเนื้อหาวิชาหนึ่งนะคะ อาจารย์ณภาพรคือเป็นเรื่องราวที่ทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีความเชื่อมีคุณค่ามีบุคลิกลักษณะมีนิสัยที่ดี น
ิ
สัยที่ดีที่ทำให้เขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่จะไม่มีวันเป็นคนคดโกงแล้วก็เป็นคนที่รังเกียจการโกงทุกรูปแบบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เนี่ยก็เป็นเสมือนเป็นคล้ายๆกับเหมือนฉีดวัคซีนนะคะก็คือฉีดวัคซีนความดีไปแล้วเพื่อเขามีของเหล่านี้อยู่ในใจแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะไม่มีวันที่จะเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันเด็ดขาดหลักสูตรนี้เราเริ่มทำกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าทำแบบค่อยเป็นค่อยไปก
็
คือเราทำเริ่มทำปีแรกคือปีพ.ศ. 2553
ค
ือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มาคุยกับทางนิด้านะคะโดยดร.จุรีวิจิตรวัฒการเนี่ยท่านก็คุยกับผู้บริหารบอกว่าทางกทม.บอกว่าปัญหาทุจริตเราเนี่ยรุนแรงมากนะและเห็นว่าปัญหาหนึ่งการแก้ไขปัญหาหนึ่งที่จะทำได้ก็คือต้องสอนเด็กๆเรื่องการแอนตี้คอร์รัปชันท
ี
นี้ท่านจันจุรีท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสังคมวิทยามนุษยวิทยานะคะก็บอกเอ๊ะการที่จะแบบเดี๋ยวสอนเด็กๆ เรื่องต้านคอร์รัปชันเลยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่แต่ทำอย่างไรคือการจะสร้างความคิดความเชื่อระบบความคิดของเด็กๆตั้งแต่ยังเล็กๆเนี่ยคือการปลูกฝังจิตสำนึกนั่นเองว
่
าปลูกจิตสำนึกเพื่อให้เป็นเด็กที่ไม่โกงดังนั้นก็จึงเป็นที่มาของปี53ที่เราเริ่มทำตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.3นะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆทำเป็นประถม4ถึงประถม6แล
้
วก็ปีต่อมาก็มัธยม1ถึงมัธยม3แล้วก็ปี2556เราก็ทำครบถ้วนนะคะจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6พอมาปีพ.ศ. 2557-58 เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เห็นว่ามันเป็นหลักสูตรที่ใช้ได้ผลเพราะว่าหลังจากที่ลองเอาไปใช้กับกรุงเทพมหานคร400กว่าโรงเรียนเนี่ยปรากฏว่าคุณครูก็ชอบมากเด็กๆก็เอาไปใช้กับเด็กเด็กก็พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นที่ไปที่มาว่าเนี่ยล่ะค่ะว่าหลักสูตรตัวไปไม่โครงเนี่ยถ้าได้เด็กๆได้มีการทำกิจกรรมอย่างนี้อย่างน้อยนะคะ1สัปดาห์เนี่ยมีกิจกรรมอย่างนี้สัก1ครั้งเด็กๆก็จะเติบโตขึ้น งเป็นคนดีนะคะโดยเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราสอนอะไร
ใช่ค่ะกำลังจะถามเชียว
นะคะสอนอะไรก็คือบอกว่าเนี่ยเราก็มีการค้นคว้ากันก่อนค่ะการเราประชุมระดมสมองศึกษาจากงานวิจัยที่มีอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พยายามบอกว่าอะไรที่มีอยู่ในใจเป็นความเชื่อเราเรียกว่าเป็นคุณค่าเป็นค่านิยมและจะทำให้ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าความดีมีหลายเรื่องใช่ไหม
คะ
แล้วก็สรุปแล้วว่ามันมีอยู่ด้วยกัน5เรื่องหลักด้วยกันก็คือเรื่องแรกเรื่องซื่อสัตย์สุจริตถ้าคนเรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่แล้วเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากมากที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเพราะเราซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะคะรวมถึงถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยก็คือเริ่มจากการไม่โกหกการไม่กระอกของคนอื่นแต่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวนี่ไม่พอนะคะประการที่สองเนี่ยต้องมีจิตสาธารณะด้วยเพราะว่าคนที่จะไม่ทุจริตเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่คำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักการมีจิตสาธารณะนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะว่าการมีจิตอาสายกมือขึ้นอาสาทำนู่นทำนี่เพื่อส่วนรวมเท่านั้นนะคะแต่คือการบางทีต้องยอมเสียสละประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าคำนึงถึงกติกาของส่วนรวมด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเด็กๆเอาเริ่มจากเด็กๆก่อนเลยนะ
คะ
ก็อาจจะทำน้ำหกเห็นน้ำหกที่พื้นโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนทำแต่ว่าเขาต้องเอาผ้ามาเช็ดที่พื้นเพราะว่ามิฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนจะลื่นล้มเพราะว่าคำนึงถึงส่วนรวมว่านี่คือจิตสาธารณะหรือการที่เห็นดอกไม้สวยๆอยู่บนสนามหญ้าของโรงเรียนเนี่ยแล้วโรงเรียนก็มีป้ายปักว่าห้ามเด็ดดอกไม้อันนี้ก็เหมือนกฎกติกามีกฎหมายใช่ไหม
คะ
แต่การที่เขาไม่เด็ดเนี่ยเพราะว่าเพื่อนอื่นๆเนี่ยเพราะในความคิดของเขาเพื่อนคนอื่นๆที่ได้ชื่นชมดอกไม้เหมือนกันไม่ใช่ตัวเองแย่งมาชมคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตสาธารณะคือคนที่คำนึงถึงส่วนรวมมาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะประการที่3คือเรื่องของความเป็นธรรมคนที่จะไม่คดโกงเนี่ยนะคะเป็นคนที่คิดถึงส่วนรวมแล้วเนี่ยคือเป็นคนที่คำนึงถึงความเป็นธรรมด้วยคนที่มีความเป็นธรรมเนี่ยถ้าเกิดนึกถึงคนที่กระทำการทุจริตนะคะคุณภาพรไม่คือคนที่เอาเปรียบคนไถเนี่ยคนที่ถูกไถก็คือคนที่ถูกเอาเปรียบนั่นแหละมันก็คือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหม
คะ
หรือแม้แต่คนที่จ่ายสินบนเนี่ยก็คือคนที่อยากเอาเปรียบคนอื่นอยากแซงคิวอยากไม่ต้องทำอะไรตามกฎกติกาอยากที่จะทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคนที่มันไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมดังนั้นถ้าเรานึกถึงความเป็นธรรมว่าเราใครมาก็ต้องตามคิวใครมาก่อนได้ก่อนนะ
คะ
หรือว่าเราไม่ควรที่จะมีสองมาตรฐานเพียงเพราะว่าคนนั้นมีฐานะมากมีฐานะดีกว่าเรานี่เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังกับเด็กๆไว้ว่าทุกคนต้องอยู่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายนี่ก็คือเรื่องของความเป็นธรรมนะ
คะ
หรืออย่างเด็กๆที่ฝึกฝนเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นอย่างเรื่องการแจกขนมเค้กเนี่ยขนมเค้กเป็นขนมสุดโปรดของเด็กๆใช่ไหม
คะ
การรักความเป็นธรรมก็หมายถึงทุกคนก็จะต้องได้เท่าๆกันหรือถ้าเกิดใครอาจจะตัวใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยให้เพื่อนมากหน่อยเพราะเพื่อนตัวใหญ่กว่าความเป็นธรรมมันก็ต้องดูพิจารณาตามความเหมาะสมสอดคล้องด้วยนะคะไม่ใช่ฉันมาก่อนฉันเลยเอาไปเลย5ชิ้นเพื่อนที่มาทีหลังอดกินเลยอันนี้ก็คือการไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลือกเดียวกันทุจริตคอร์รัปชันเช่นกันประการที่4นะคะสิ่งสำคัญเลยนี่เป็นสิ่งที่เราได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคือเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องเป็นอยู่อย่างพอเพียงการเป็นอยู่อย่างพอเพียงนั่นหมายว่าเริ่มอย่างแรกเลยคือเราต้องไม่แบบจะต้องได้เดี๋ยวนั้นต้องทนให้ได้อะค่ะคือบางทีเราก็อยากได้อะไรได้แต่ต้องใคร่ควรความอยากก่อนนี่มันใช่ไม่ใช่นะหรือเราต้องพิจารณาไม่ใช่ดิ้นจะเอาของเดี๋ยวนั้นเด็กๆถ้าคนที่จะดิ้นเอาของเดี๋ยวนั้นเราต้องได้เราต้องเอามันคือการไม่รู้จักติดเบรกควบคุมตนเองเลยพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือฉันก็จะเอาแบบเนี้ยได้แล้วต้องเอาปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะการมีเป็นสนามเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟเสร็จต้องเป็นเจ้าของรถหรูเป็นเจ้าของรถหรูคันเดียวไม่พอต้องมีห้าคันไม่พอต้องมันไม่พออะค่ะเพราะฉะนั้นการรู้จักพอเพียงก็เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยติดเบรกในใจให้ได้และประการสุดท้ายค่ะก็คือ เรื่องของการที่ต้องรู้จักรับผิดชอบการรับผิดชอบหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะรับผิดชอบต่อหน้าที่เท่านั้นนะคะยังหมายถึงเรื่องของการรู้จักรับผิดชอบหากเราต้องทำหน้าที่อะไรบางอย่างแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนั้นๆด้วยนะ
คะ
ยกตัวอย่างเช่นในบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยก็ต้องออกมารับผิดชอบว่าเป็นความผิดของฉันเองเหมือนกับถ้าเกิดเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือจับพัดจับผูเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะ
คะ
มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเราบอกไม่รู้ยังไม่ได้รับรายงานแบบนี้เราตอบอย่างนั้นไม่ได้นะคะเราก็บอกว่าเราต้องรับผิดชอบเพราะเราเป็นผู้นำคนเป็นผู้นำนี่ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เราปลูกฝังในหลักสูตรตัวไปไม่โกง ซึ่งวิธีการสอนเนี่ยมันก็ไม่ใช่สอนแบบนักเรียนข้อหนึ่งเธอจะต้องมีจิตสาธารณะนะข้อสองเธอต้องรู้จักรับผิดชอบอันนั้นเป็นการสอนแบบสมัยก่อนนะคะเป็นการสอนทางเดียวที่เททุกอย่างเข้าไปหาเด็กโดยที่มีเพียงแต่คำพูดแต่การซึมซับซึมซาบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นนิสัยเนี่ยมันก็มีหลักการว่ามนุษย์นะคะเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้อย่างไรเนี่ยมันจะได้ผลอันนี้เราก็ใช้เทคนิคต่างๆนานานะคะตั้งแต่การเล่านิทานการคัดสรรนิทานที่จะจุดประกายความคิดให้กับเด็กการตั้งคำถามที่จะกระตุ้นฉุกให้เขาฉุกคิดทบทวนเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ความคิดเราฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลและไตร่ตรองเนี่ยก็จะยิ่งเป็นคนที่คิดอย่างมีเหตุผลและวิเคราะห์ได้เก่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะคิดบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมแล้วเราก็ตอกย้ำด้วยการเล่นเกมตอกย้ำด้วยการร้องเพลงซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้นเวลาร้องเด็กๆร้องเพลงสมมติยังมีบทเรียนนึงเราสอนเรื่องมือชั้นนี้มีประโยชน์ไม่มีโทษแก่ใครๆนะคะคุณภาพรมันก็หมายความว่ามือที่ไม่มีโทษเนี่ยพอหลังจากที่ร้องเพลงกันแล้วก็มีนิทานเล่าให้ฟังเรื่องมือนิ้วโป้งขี้โกงเอ๊ะทำไมแล้วมือจะทำประโยชน์ได้ยังไงแล้วมือที่ขี้โกงเป็นยังไงก็คือมือที่ไปเอาของคนอื่นจากนั้นเด็กๆก็ร้องเพลงอีกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาร้องเพลงเนี่ยเขาจะนึกถึงชั่วโมงการร้องเพลงที่คุณครูสอนว่าอย่าไปเอามือไปหยิบของใครเขาโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตต่างๆเหล่านี้แล้วเมื่อไหร่ที่เด็กๆได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือว่าได้อ่านหนังสือหรือว่าได้นึกถึงหรือร้องเพลงนี้เมื่อไหร่ก็จะนึกถึงวันนั้นที่เขาได้ระบายฝีมือเล่นคุณครูและคุณครูก็ตอกย้ำเรื่องนี้โดยกระบวนการต่างๆมันเป็นไปอย่างธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสอนเราจึงออกแบบในกระบวนการสอนเหล่านี้เนี่ยนะคะตั้งแต่อนุบาล1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยหวังว่าตอนเด็กๆก็อาจจะใช้บทเรียนลักษณะง่ายๆอย่างนี้ล่ะค่ะให้ซึมซับแต่พอโตหน่อยก็ต้องใช้กรณีศึกษาละต้องมีเรื่องให้คิดต้องมีคลิปให้ดูแล้วก็ตั้งคิดสมมติว่าเป็นกรณีของสังคมแล้วเขาก็ให้คิดนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของกระบวนการคิดและการใช้เหตุผลบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมคือจึงเป็นแก่นของหลักสูตรของตัวไปไม่โกงโดยที่ไม่ใช่เป็นแค่ใกล้ๆกับการยัดเยียดในการเรียนรู้แต่ต้องให้เด็กๆใช้ซึมซับให้เป็นเนื้อเป็นตัวของเขาเองอะค่ะ
ประเด็นแรกคือชั่วโมงเรียนเนี่ยของตัวไปไม่โกงเนี่ยมันในต่อสัปดาห์เนี่ยมันใช้เวลาเยอะไหมคะแล้วส่วนที่สองก็คือว่ากิจกรรมที่ใส่เข้าไปในหลักสูตรเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโตค่ะเราพูดถึงกิจกรรมนะคะ
ค่ะเอาเรื่องแรกก่อนนะคะคือกิจกรรมที่เราออกแบบให้คุณครูเนี่ยนะคะคือเราออกแบบไว้เยอะเลยคือประมาณว่าถ้าคุณครูสามารถสอนได้40ชั่วโมงต่อปีหรือว่า1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยสอนสบายๆเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะคะครูเองก็อาจจะมีภาระงานอย่างอื่นหรือว่าต้องมีภารกิจด้านที่รับผิดชอบวิชาอื่นการเตรียมหนังสือการเรียนการสอนหรือการคิดออกแบบเนี่ยอาจจะไม่ทันการอันนี้เพื่อความสะดวกเราออกแบบเป็นคล้ายๆกับlesson plan นะคะเป็นกิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้คุณครูเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูสอนถี่ๆและในหลักของวิชาการเนี่ยนะคะอะไรที่ทำซ้ำบ่อยๆเนี่ยยิ่งเกิดการจดจำเกิดการตอกย้ำซ้ำเติมลงไปแล้วให้กลายให้เด็กๆคุ้นเคยกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะคะนี่คือเลือกประการแรกประการที่สองอยากได้เรียนให้ทราบตอนต้นว่ากระบวนการเรียนรู้คุณธรรมของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างเด็กเล็กๆเลยนี่นะคะก่อน6ปีเนี่ยก็จะต้องเป็นกระบวนการที่ตอนนี้ต้องให้ขีดเส้นเลยล่ะอันไหนขาวอันไหนดำให้รู้ว่าสังคมยอมรับอะไรสังคมไม่ยอมรับอะไรให้รางวัลเรื่องเด็กดีแบบไหนอันไหนที่ข้ามเส้นไม่ได้ยังไม่ต้องสีเทาอะไรท่านบอกว่าทุกอย่างมันสีเทาแต่ยังไม่ต้องสอนสีเทาเด็กๆตอนนี้นะคะเขายังต้องพัฒนากระบวนการในความคิดคือโตมาก็ต้องเจอเรื่องสีเทาอีกเยอะเพราะฉะนั้นขีดเส้นให้เขาเห็นดีกว่าว่าโกหกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูรับไม่ได
้
การช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมปิดน้ำปิดไฟคือพฤติกรรมที่ยอมรับเรื่องความพอเพียงการเอาของเก็บได้เอามาคืนคุณครูเป็นพฤติกรรมที่น่าชื่นชมการแบ่งปันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานเบื้องต้นและกระบวนการเรียนรู้อย่างที่ดิฉันได้เรียนตอนต้นว่าเด็กๆเนี่ยเขาเรียนรู้ผ่านเรื่องสนุกๆ นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ผ่านนิทานจินตนาการงานศิลปะและการเล่นเกมนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการถ้าโตนิดหน่อยอาจจะประถม1ประถม2ก็อาจจะเริ่มเล่นบทบาทสมมุติอะไรต่างๆก็เล่นบทบาทสมมุติก็จะได้เรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้รู้จักเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าถ้าเด็กป.1เนี่ยอาจจะเริ่มเขียนหนังสือเก่งละ คนครูก็บางหลายบางท่านก็เริ่มสอนลักษณะโอกอไก่งองูอ่านว่าโกงแปลว่าสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็คือการตอกย้ำเพราะเด็กๆอายุขนาดนี้คือบอกอะไรไปเขาก็เชื่อใช่ไหม
คะ
นี่พอโตขึ้นมานิดนึงป.4 ถึงป.6เริ่มอ่านหนังสือเก่งแล้วเริ่มเป็นตัวของตัวเองอะไรหลายๆเรื่องและเริ่มคิดเป็นอายุแต่ในขนาดนี้นะคะเราต้องฝึกทักษะให้เขาด้วยและต้องฝึกกระบวนการคิดนี่เป็นเรื่องสำคัญมากกระบวนการคิดเราก็สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมนี่แหละค่ะเพราะเราก็ยังมีกิจกรรมที่แยกตามเนื้อหาสาระเหมือนเดิมแต่ในแง่ของการนำไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของโครงงานเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเรามีโครงการที่เรียกว่า The Book Club อย่างเงี้ยนะคะเป็นชมรมหนังสือที่เราหัดหาหนังสือดีๆที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมและเราช่วยคุณครูตั้งคำถามและกิจกรรมสำหรับเด็กเนี่ยให้เด็กๆได้ทบทวนแนวคิดต่างๆที่อยู่ในหนังสือเหล่านั้นและเอาไปใช้หนังสือที่ใช้ก็เป็นหนังสือสนุกๆ นะคะยกตัวอย่างนะคะยังเป็นหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับแม่ชีเทเรซาอย่างเงี้ยที่เด็กๆอาจจะยังไม่รู้จักแม่ชีเทเรซาคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จักวันนี้มีการ์ตูนดีหนังสือที่เราหาเนี่ยเป็นการ์ตูนที่สนุกมากเลยค่ะเก
ี่
ยวกับแม่ชีเทเรซาแล้วก็มีหลายๆท่านที่มีเป็นคนต้นแบบที่ดีนะคะและในการ์ตูนเนี่ยก็บอกว่าแม่ชีเทเรซาอายุ16ปีเองเป็นแม่ชีชาวแอลเบเนียแล้วก็ไปช่วยคนยากจนที่กรุงเบงกาตาประเทศอินเดียแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็พูดถึงมีคนที่เป็นโรคเรื้อนอยู่แล้วน้ำเหลืองก็ไหลเยิ้มแล้วแม่ชีท่านนี้เนี่ยนะคะก็สงสารมากแม้กลิ่นตัวจะเหม็นแต่แม่ชีก็เอาผ้าชุบน้ำอุ่นเนี่ยค่อยๆเช็ดผิวของคนไข้โรคเรื้อนเหล่านั้นคนไข้โรคเรื้อนนั้นมองมาแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากไม่มีใครเคยที่จะทำอย่างนี้กับฉันมาก่อนแล้วแม่ชีก็หาคือค่อยๆคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะรินลดลงไปในใจเด็กไม่ต้องไหมคะ
ค่ะ
พอเด็กๆได้ซึมซับต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่ชีเทเรซาเขาไปทำอะไรคือเราจะไม่ตั้งคำถามแบบวิชาสังคมศึกษาบอกว่าอะไรที่ทำให้เขาไปอย่างนั้นแล้วเมื่อไปที่นั่นแล้วเกิดอะไรขึ้นคืออย่างเราสอนเรื่องแม่ชีเทเรซาเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าเรายังไม่ต้องบอกว่าอย่าไปเอาของคนอื่นเลยนะคะคือคนการที่คนคนหนึ่งเขาเสียสละเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันก็ละทิ้งเรื่องของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นการที่คิดว่าจะไปขโมยของคนอื่นมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เด็ดขาดใช่ไหมคะนี่เป็นเพียงแค่เรื่องของคนคนเดียวหรือเราอาจจะมีเรื่องของคนดีทำดีคนดีทำดีก็เป็นเรื่องบุคคลเหมือนกันทั่วโลกทั้งคนไทยด้วยนะคะว่าคนที่ทำอะไรเพื่อส่วนรวมหรือคนที่เชื่อมั่นในหลักการอย่างสุจริตจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่น่าชื่นชมอย่างแม้กระทั่งชีวิตของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยเราก็เอามาให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพท่านนักหนังสือที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะมีบทให้คุณครูถามบอกเด็กๆก็จากเรื่องราวก็พอจะเล่าได้บอกว่าคนที่เป็นคนฟังข่าวหรือคนดูข่าวก็จะได้ข้อมูลเท็จแล้วก็หลงเชื่อไปแล้วก็อาจจะไปทำอะไรต่อโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าถูกอีกคนเป็นคนนำเขาให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนี่คือสื่อที่ไม่มีจรรยาบรรณ
ค
ือเด็กๆก็สามารถเรียนรู้ได้ว่านี่แหละเป็นความสุจริตและนักเรียนที่มีความสุจริตละคืออะไรนะคะรวมถึงกรณีศึกษาเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ได้มาคิดด้วยยกตัวอย่างนะคะอย่างเราเคยมีเรื่องสึนามิเราเคยได้ยินเรื่องของสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็บอกว่าเนี่ยสมมติมีเหตุการณ์ที่แบบหายนะภัยเกิดภัยสึนามิเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าเนี่ยเราทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดแล้วนักเรียนเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่ไปช่วยจิตอาสาเนี่ยนะคะไปช่วยแจกปรากฏว่ามีของที่นักเรียนอยากได้มากเลยที่เอาไปแจกคนเดือดร้อนยังยุคนึงมันมีเรื่องแบบเสื้อผ้าอย่างดีมีบริษัทที่เข้าใจดีเอาไปแจกแต่บังเอิญว่าจิตอาสารู้ว่ายี่ห้อนี้มันดีมากแล้วอยากได้เป็นของตัวเองให้ฉันเป็นจิตอาสาเอาไปบ้างสักตัว2ตัวไม่เห็นเป็นไรอะไรทำนองนี้นะคะก็ถามบอกว่านักเรียนจะทำยังไงเมื่อเพื่อนของนักเรียนอยากได้เอาเสื้อไปฝากที่บ้าน2ตัวสมมุติอย่างนี
้
นี่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คิดนี่คือกรณีศึกษาที่เด็กในระดับโตขึ้นต้องคิดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่าการคิดเชิงพื้นฐานเชิงคุณธรรมเนี่ยมันต้องมีโจทย์ท้าทายเข้ามาก็ผ่านอย่างเหล่านี้ละค่ะผ่านเรื่องเล่าผ่านนิทานรวมถึงถ้าเด็กโตอย่างมัธยมปลายเนี่ยต้องทำกิจกรรมกับเขาละต้องเริ่มลงมือทำอะไรเองอย่างกิจกรรมที่เราเคยทำกับเด็กๆเลยผ่านกระบวนการเนี่ยนะคะพอเขาผ่านกระบวนการคิดเรื่องโกงไม่โกงการเสียสละเพื่อส่วนรวมเขาก็ทำโครงการอะไรของเขาเองที่ไม่ใช่เฉพาะการรณรงค์ต้านคอร์รัปชันเท่านั้นนะคะก็ไปพ้นยิ่งกว่านั้นแล้วเราจะทำอะไรให้แก่ส่วนรวมได้บ้างล่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โตไปไม่โกงออกแบบไว้หนังดีๆ50เรื่องที่ดูแล้วจะเกิดความดีในใจเนี่ยแล้วก็มีลิสต์ให้คุณครูเอาไปให้เด็กๆนี่เด็กม.ปลายนั่งดูกันแล้วถกเถียงอภิปรายกันสิมันเกิดอะไรขึ้นหัวข้อข่าวที่เกิดขึ้นอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะคะอย่างเช่นในช่วงนั้นที่เราทำหลักสูตรมันมีเรื่องของผู้บริหารระดับสูงปรากฏว่ามีขโมยขึ้นบ้านแล้วก็ปรากฏเจอเงินเต็มไปหมดเลยตามผนังต ู้เสื้อผ้าเต็มไปหมดไม่รู้กี่ล้านแล้วก็ปรากฏว่าแล้วเราก็เสียเป็นกรณีศึกษาแล้วผู้ที่เข้าไปเนี่ยก็ถูกกระซิบบอกว่าเนี่ยจะแบ่งให้ครึ่งนึงแต่ว่าปิดข่าวไว้จะเอาไหมแล้วก็เป็นกรณีศึกษาให้เด็กๆลองสวมบทบาทสมมุติซิแล้วคิดซิว่าเราจะหาทางออกยังไงอะไรทำนองนี้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นสิ่งกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นว่าเด็กๆได้เข้าใจว่าความหมายของการโกงตั้งแต่พื้นฐานที่สุดตอนเล็กๆจนกระทั่งโตมาเข้าใจเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแล้วก็รวมถึงการหยดน้ำมนต์ในใจว่าเราจะไม่มีวันเป็นคนอย่างนั้นก็ผ่านด้วยกระบวนการค่านิยม5เรื่องเนี่ยแหละค่ะ
ที่ดิฉันฟังเพลินเลยค่ะน่าสนใจทุกเรื่องเลยค่ะทีนี้เรามีเวลาเหลือสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะก็เลยอยากจะถามอย่างนี้แล้วกันว่าปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนที่เข้าร่วมกับโครงการนี้มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถามว่าตัวชี้วัดของโครงการว่าได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างคะ
ค่ะค่ะอย่างแรกนะคะคือต้องขอบคุณทางกรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นคนที่มาให้พวกเราช่วยออกแบบร่างหลักสูตรแล้วก็นำไปใช้จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนค่ะแต่ตอนนี้ผู้บริหารคนปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะคะคือ400กว่าโรงเนี่ยเขาสอนกันละทีนี้หัวใจสำคัญของการนำไปสอนได้เนี่ยคือครูต้องมาอบรมแล้วก็นโยบายของผู้กำกับดูแลเนี่ยต้องบอกให้สอนในขณะที่ครูต้องมีภาระงานด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความสำเร็จอย่างแรกที่เราพบก็คือว่ามีการสอนในโรงเรียนแล้วก็การขยายผลเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีการสอนในโรงเรียนแล้วในช่วงแรกของกรุงเทพมหานครปรากฏว่าช่วงปีหลังๆเนี่ยนะคะโรงเรียนเอกชนก็เห็นว่าเอ๊ะได้ผลอยากเอาไปสอนบ้างก็เลยมาขออบรมด้วยทรัพยากรของตัวเองเนี่ยนะคะตอนนี้โรงเรียนทางสภาการศึกษาแคทอลิกอย่างมาแตเดอีหรือโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์อะไรก็สอนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มขยายวงไปเรื่อยๆละแต่ว่ามีเงื่อนไขอีกเช่นกันว่าก่อนที่จะสอนครูต้องอบรมเพราะว่าการอบรมเนี่ยมันทำให้เข้าใจว่าเราพูดถึงอะไรแล้วก็นอกจากนั้นแล้วการอบรมมันเป็นหลักสูตรที่สร้างจิตใจแห่งความเป็นครูและในการที่จะสร้างเด็กที่เป็นคนดีเพราะฉะนั้นความสำเร็จอีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากการขยายผลของโรงเรียนและนโยบายที่ให้สอนนะคะก็คือคุณครูเนี่ยแหละค่
ะ
เพราะว่าหลังจากการอบรมทุกครั้งถ้าประมาณการในช่วง7ปีที่ผ่านมาเราอบรมครูไปแล้วประมาณ 6,000 กว่าท่านแล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณครู 6,000 ท่านไม่ใช่เฉพาะในกทม.เท่านั้นแต่ว่าคุณครูเอกชนด้วยและตอนนี้ก็มีคุณครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สังกัดสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐานบางส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วก็เริ่มขยายผลละก็คุณครูก็ประเมินผลแล้วบอกใช้ง่ายไม่ยากถึงแม้จะไม่มีนโยบายก็สอนได้เพราะว่าหน้าที่ของครูเนี่ยต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมเด็กๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เท่าที่ดิฉันติดตามดูเนี่ยนะคะบางคนก็บางโรงเรียนก็ไปสอนในวิชาโฮมรูมบ้างเอาไปสอนในช่วงที่วันศุกร์ตอนบ่ายบ้างแล้วตอนนี้หลายๆโรงเรียนเอาไปในช่วงของชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพราะมันเป็นลักษณะของกิจกรรมมันไม่ใช่เป็นการมานั่งสอนเด็กแล้วก็ต้องสอบอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือความสำเร็จในแง่ของการนำไปใช้การขยายผลทีนี้อีกข้อนึงบอกว่าแล้วมันใช้ได้ผลหรือเปล่าเพราะการที่ต้องมีการขยายผลเนี่ยแหละค่ะเรามีส่งทีมลงไปประเมินนะคะปรากฏว่าพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนแปลงคุณครูบอกว่าหลังจากที่เอาไปใช้เนี่ยเอาเด็กมัธยมก็ได้นะคะมัธยม1 2 3เนี่ยเดิมทียกตัวอย่างเช่นเรื่องการเข้าแถวในการซื้อของแล้วก็แบบเบียดกันแย่งน้องเบียดน้องพอเปิดคลิปให้ดูมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแซงคิวอะไรต่างๆเขาก็มีการควบคุมกำกับซึ่งกันและกันนี่เขาไปไม่โกงเขาไปไม่โกงก็เกิดการจัดระเบียบในโรงเรียนตามเคารพกฎกติกาอันนี้เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเด็กโตเด็กเล็กยิ่งชัดเจนค่ะแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกดินสอยางลบที่เป็นของโรงเรียนเนี่ยเด็กๆใช้ทิ้งกว้างไม่ดูแลเลยตอนนี้เป็นห่วงเป็นใยเรื่องของส่วนรวมหลังจากที่มีการใช้หลักสูตรของเราการทิ้งของน้อยลงการใช้อะไรฟุ่มเฟือยน้อยลงดังนั้นดิฉันก็ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นร่วมกับคุณครูนะคะเพราะคุณครูที่ท่านที่เป็นคนใช้ท่านบอกว่าได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมั่นว่าหลักสูตรของเราเนี่ยคือใช้แล้วได้ผลแล้วก็ไม่ใช่เป็นของใหม่อย่างสิ้นเชิงสำหรับคุณครูเพียงแต่เป็นแพ็กเกจที่รวมและทำให้คุณครูเนี่ยเอาไปใช้ได้ง่ายเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณครูต้องมีหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วค่ะ
เป็นโครงการที่น่าสนใจมากค่ะ
ค่ะ
ดิฉันก็คาดหวังว่าโครงการนี้อาจจะมีการขยายผลต่อไปนะคะไปถึงระดับอุดมศึกษาเพราะว่าหลายครั้งที่ได้ยินมาคือว่าเด็กโตก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะคะเด็กโตมากๆค่ะ ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.กนกการนะคะ
ค่ะค่ะยินดีอย่างยิ่งค่ะเจนนภพร
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
พอฟังดร.กนกการนะคะคุณปราณีดิฉันก็เลยได้ความคิดว่าถ้าเราเริ่มกันตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันก็น่าจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้นะคะ เพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยตกหล่นอะไรนะคะ
ค่ะ
เราก็จะขอดิฉันจะขอสรุปนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าโครงการเนี้ยที่เริ่มโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมของนิด้านะคะ
ค่ะ
แล้วก็องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยรู้จักองค์กรเพื่อความโปร่งใสใช่ไหมคะที่จะจัดอันดับเรื่องดัชนีคอร์รัปชันน่ะให้เราได้รู้ได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับไหนแล้วในปีนี้
ค่ะ
ค่ะก็คือประเด็นแรกที่น่าสนใจเลยก็คือว่าโครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตรโตไปไม่โกงเนี่ยเป้าหมายก็คือเหมือนกับเป็นการฉีดวัคซีนให้กับเด็กมีภูมิคุ้มกันป้องกันเรื่องของการโกงกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีการออกแบบหลักสูตรนะคะให้มันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับตัวเด็กตั้งแต่เด็กเล็กจนไปถึงเด็กโต
ค่ะ
ค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่เด็กอนุบาลก่อนนะคะก็โครงการเขาซึ่งดิฉันชอบมากเพราะว่าเขาได้ทำการศึกษาก่อนที่จะออกแบบหลักสูตรโดยดูว่ามันควรจะคำนึงถึงเรื่องใดบ้างก็อย่างเช่นเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตนะคะเรื่องการมีจิตสาธารณะและจิตอาสาเรื่องความเป็นธรรมนะคะแล้วก็สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
ค่ะ
แล้วก็การรู้จักรับผิดชอบอันนี้เป็นเรื่องที่ฉันชอบมากก็คือเรื่องของการคำนึงในเรื่องของจิตอาสาก็บอกว่าจิตอาสาเนี่ยมันไม่ใช่ควรบอกว่าเอ้ยเราควรมีจิตอาสาแต่ว่าให้สอนให้เขาเนี่ยได้คิดเลยว่าอย่างเช่นถ้าเห็นน้ำหกเนี่ยแล้วเขาคิดยังไงกับตรงนั้นเขาควรจะแบบเอ๊ะเป็นหน้าที่ของฉันไหมหรือว่าใครคนทำก็ต้องรับผิดชอบนะมันไม่ใช่ปรากฏว่าถ้าเกิดคุณเห็นแบบนั้นแล้วคุณไปทำเลยไปเช็ดเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยจะไปเหยียบแล้วลื่นล้มนะคะอันนี้ก็คือการคำนึงถึงส่วนรวม
ส่วนรวมคือไม่ได้คำนึงแต่เฉพาะตัวเองว่าอ่ะเดินเลี่ยงไปก็จบแล้วมันไม่ใช่
ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือวิธีการเรียนการสอนซึ่งคือเขาจะไม่เน้นการสอนในแบบที่นักเรียนเนี่ยเจอมานะคะการแบบเอาตำรามาก
างชั้นอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยหรือว่าบอกนั่นคือเขาจะสอนให้เด็กคิดนะคะโดยผ่านการเล่านิทานการตั้งคำถามการฝึกฝนอะไรลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปด้วย
โอ้ดีจังเลย
เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าเพลงเนี่ยจะทำให้เด็กจำได้มากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะนอกจากเด็กสนุกแล้วเนี่ยดูจากลูกสาวดิฉันถ้าเรียนอะไรผ่านเพลงเนี่ยเขาจะจำได้คือไม่ได้จำได้เป็นแบบคำสอนแต่จำติดสมองไปเลยอ่ะได้ผลดีทีเดียว
ฟังเพลินนะคะเพราะดร.กนกการพูดเก่งมากแล้วก็ได้ความรู้ดิฉันไม่เคยรู้จักโครงการนี้ในเชิงลึกเคยเห็นแต่ว่ามีเห็นตามป้ายนะคะ
อ๋อตามป้ายรถเมย์นะคะที่เราเห็นกันอยู
่ตามเสาต่อหม้อบ้างอะไรบ้างนะคะ
ถ้าท่านผู้ฟังยังจำกันได้เนี่ยเราจะเห็นตามป้ายรถเมย์มีรูปยักษ
์
กินป้ายรถเมย์กงกินกระทั่งป้ายอย่างนี
้
นะคะแล้วก็เป็นบางทีมีเด็กตัวอ้วนๆนะ
คะ
มาแบบว่าโตไปจะไม่โกงอันนี้คือเป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นและคุ้นชินกับโครงการนี
้ใช่นี่ถ้ามองในแง่ของตัวชี้วัดดิฉันว่าถ้าเกิดเด็กมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปดิฉันก็พึงพอใจแล้วนะคะซึ่งดร.กนกการก็บอกว่าเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่มีแล้วก็มีการขยายขอบเขตของโครงการคือเดิมทีเนี่ยใช้กับเด็กโรงเรียนในกทม.
เครือข่ายกทม.ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ขยายไปที่โรงเรียนอื่นเพราะว่าบางโรงเรียนอย่างโรงเรียนเอกชนก็ติดต่อมาเลยนะคะ
ขอเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะคะ
ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองว่าถ้าเราเริ่มกันตั้งแต่ต้นทางโอกาสที่จะเห็นการโกงอย่างแพร่หลายเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงแต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้คาดหวังไปถึงขั้นว่าการโกงจะหมดไปนะคะเพราะว่าตราบใดที่มันยังมีความโลภโกรธหลงอยู่ในสังคมมนุษย์เราเนี่ยมันก็เรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะคะ
ค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่ได้เริ่มปลูกจิตสำนึกในวัยเด็กขึ้นมาคือสอนเด็กอะยังไงก็สอนง่ายกว่าผู้ใหญ่แหละ
ค่ะอีกประเด็นหนึ่งซึ่งที่ฉันอยากฝากเอาไว้เป็นเหมือนข้อทิ้งท้ายก็คือว่าทุกครั้งที่เราได้ยินเรื่องของการโกงเราจะเห็นเทคนิคซึ่งมันพัฒนาไปเรื่อยๆ
ซับซ้อนซ่อนเงื่อน
ในอดีตที่ฉันยกตัวอย่างเรื่องของ Enron ว่ามีการตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วทำอันนั้นคือมันเหมือนเขาตอนสมัยก่อนเขามองว่ามันเป็นการใช้ความฉลาดในด้านผิดนะคะมาสร้างสรรค์กลไกทางการเงินเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์แต่ว่าถ้าดูจากกองทุน1MDB แล้วเนี่ย ต้องมองเลยนะคะว่ามันอาจจะมีความซับซ้อนซึ่งหลายชั้นกว่านั้นมากนัก
ใช่ค่ะแล้วก็มีมิติทางด้านการเมืองมิติต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณดร.ณภาพรมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆกันวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะดิฉันปรณีจันทรกุลลาดร.ณภาพรพิพัฒน์ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทุกวันจันทร์ 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS